دي بلاير اذات راديو تي Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şu gün 2016-cı ilin 22-ci sentyabrı, həftənin pənşənbə günü. Efirdə xəbərlər gündəliyi, gəpləşdiyimizin əsası bölümünə başlamazdan özəl təyirlikləri dinləyin. Təyirliklərin məzmunu ilə sizi mən gözəl Xudayverdi və tanış edərəm. Orsiyet ve Birleşen Ştatlar Siyri'de insan perver kervenine hovadın edilen hücumlar ve bağlılıkta bir verin ayıpladılar. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry Siyriya'nın demir gazığının kəvir bölüklerinde uçuştan azat zonalarını dörütmeye çağırdı. Aktam 19. sentyavrda onlar çadımın ölümüne ve Qabovdaki Aleppo şehrine insan perver kömüğünün kesilmeğine sebep olan hova hücumlarında Orsiyet'i açık ayıpladı. Birleşen Ştatların resmileri Orsiyet'in iki tane su 24 uçarının hücumun bolan vaxtında kömök yüklerini alıp barayan kervenlerin üstünde asmağında olanlığına ettiler. Moskva bu ayıplamaları qahır qazap bilen ret etdi ve kervenin oluyunda Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarının bolanlığını görközeyen subutnamaları öngü sürdü. Orsiyetin Daşarişler Ministri Sergey Lavrov Birleşen Milletler Quramasının Hopsuluk Yenişindeden çıkışında Orsiyetin ve Birleşen Ştatların bundan beylek bir taraplayan yaraşıklara qatnaşmacağına etdi ve Siriyanın rejimine karşı söveşen opozisyon toporların bundan öz pozisyalarını güçlendirme üçün peydarlanyanlığına etdi. 21. sentyabrda Birleşen Milletler Quramasy Siriyada kömek taşıyan kerven edilen hücum sebepli yatıran insan perver kömögünü dikeltmäge tayyarlanyanlığını xabar berdi. Uğan hükümeti qadaplılığı ulen yaqasını tanadan meydan komandiri Gulbiddin Hekmediyarın yolbaşçılığındaki sövüşücü topor Hezbi İslami ulen paraqıtçılık kılalışığına gol çekti. 22. sentyavrda kabulda paraqıtçılık oyuncu yokuru genişin edarasında gol çekilen ılalışık Prezident Ashraf Ghani'nin ve Hekmediyarın gol koymağından son güce girer. Oğan medyasına göre ılalışık Hekmediyarın geçmişteki hücumlarının amnisti edilmeğine ve Hezbi İslami toporunun kevr ağzalarının tutsağlıktan boşadılmağını güve geçer. Şelede hükümet, Hekmetiyar'a karşı halkara sanksiyalarının aradan ayrılmağı için batış etmeği vaada verdi. Oğan hakimiyetlerinin en radikal sövüşücü toporulan uzak vaxtın devamında geçiren bu gepleşiklere Oğan hükümetinde bir neyce şüpheli garayışlar hem öngözürlüpti. Adam hukuklarını koruyacak aktivistler, adam hukuklarının depelenmeği ile bağlı Hekmetiyar'a karşı öngözürlüyen ayıplamaların geleceğine Dalanma bildiriyarlar. Hekmetiyar 1990-cı yılların grajdan uruşu dövründe yüze çıkan en ayılgın çuakalara coğap kerdi. Kavul Hizbi İslami toporu bilen ılalışın Taliban'ın gozgolongçı hareketinden el çekip siyasi prosesa koşulmağına itergi vereceğine karışyar. Birleşen Ştatların demirgazı Karolina Ştatının en ulu şehirinde tapxır ikinci gece zorluk devam eder. Qarayağız adamın polisiya tarafından atılı öldürülmeğinin iyi ziyanı dören çıkışlarda yüzlerce protestçi polisiya ile çakmıştı. Demirgazı Karolina'nın hekimi Charlotte şehirinde adattan daşarı yağdığı ıglan etdi ve Milli Gvardiyadan hem harbilerden tertip düzgünü yolu koymakta yardım sorudu. Tertipsizliklerin emele gelmeğine 20. sentyabrda Birleşen Ştatların şehirlerinde Sonka atışıklar sebep buldu. Bu yağda cins, qariplik ve siyasi qatnaşıklar bilen bağlı narazılıkları hem çekileşikleri tutuşturdu. 21. sentyabrda Charlotte şehrinin köçelerinde yüzlerce adamın qatnaşmağında geçirilen yürüyüşün devamındaki o qatışıkta bir adam ağır yaralanıptı. Gözü yaşır diyen gazi ve tüstölü granataları ulanan şehir polisiyası özünün muna cevapkar değerliğine edipti. Şundan bir gün odal köçe polisiyasının ve demonstrantların arasında olan çakmışıkta adından 16 polisiya ofisiyeri yaralanıptı. Polisiya 43 yaşlı Kate Scott'ın yaraklı olup polisiyanın duyduruşuna kulak asmanlığına edipti. Ama Scott'ın maşkalası onun elinde yarak değildi, kitabın bolunluğuna ediyar. Bu zorluklar Birleşen Ştatların kanun koruyucularının cinsi adalatsızlığı varada soruğu kozgan noğuttaki vaka oldu. Orsiyet'in adatın dışarı yağdaylar boyunca ministerliği öz dikuçarlarının birinin Moskva'nın kolayında helakçılığı uçrap, 3 pilotun vepat olunluğun etdi. Ministerliğin mağlumatına göre Mi-8 kısımlı dik uçar 21. sentyabrda türgönlüşüklörün dowamında helakçılığa uçrapdır. 20-nji sentýabrda awiasiýa resmiýetlerine talgylanmak bilen berilen media maglumatlarynda habar berilişine görä geçen gezde dekuçaryň galandylarynyň arasynda tapylan ses ýazgyly gural awiasiýa agentligine barlyklar üçin tapşyrylypdyr. Mi-8 dekuçary Orsetde we postsowet geňişliginde harwy we grajdan çäreleri üçin ulanylýar. Facebook sosial ulgamyny esaslandyran Mark Zuckerberg we onuň aýaly Priscilla Chan indiki 10 ýylyň dowamında dünýäde keselleri bejermek üçin barlyklara 3 milliard dollar möçberde pul ýatırmagy wada berdiler. Mark Zuckerberg we onuň aýaly Priscilla şeýle beýannama bilen 21-nji sentýabrda San Francisco-da çykyş etdiler. Geçen ýylda Zuckerberg we Chan adamzadyň mümkinçiliklerini we deňligi öňe sürmek üçin Facebook-dan gelýän girdejilerden 45 milliard dollary sarp etmegi wada berdi. Maýa guýumlaryň 600 million dollardan ibarat birinji bölegi San Francisco-da Bio Ilimler Merkeziniň döredilmegi üçin sarp ediler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Daşowly mugallimlaryň plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny almakda başdan geçirýän kynçylyklary bilen bagly maglumatlary dinlemäge çagyrýarys. Bu maglumatlar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Daşowly başlangyç klass mugallimi Gulnaryň 2 aý gejikdirilen zähmet haqqy ýaňy ýakynda ahyr soňa berildi. Emma muňa garamazdan täze ýapdaýhan birleşiginiň 16-njy mektebinde işleýän 26 ýaşly Gulnar mugallim 2 hepde mundan ozal berilen iýunyň we iýulyň aýlygyny iş ýüzünde henizim alyp bilenok. Bu hem Türkmenistandaky hökümet edarlarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň banklaryň üstü bilen tölenip, zähmet haklarynyň ýürüýti plastik kartlaryna geçirilip başlanmagy bilen baglanyşykly. Ýagny täze düzgüne görä, işgärler öz plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny diňe bankomatlaryň üstü bilen nagd puly öwürip alyp bilýärler. Emma Gulnar öz ýaşaýan owasynda bankomatlaryň asla ýokdugyny, munyň üçin hem 10 kilometr ýol sökip, etrap merkezine gitmeli bolýandygyny aýdýar. Ýöne ýaş mugallim soňky 2 hepdäniň dowamında her gün etrap merkezi könürgünje gatnatada bankomatdan aýlygyny alyp bilmändigini gurrun berýär. Gulnar bankyň öňündäki bankomatlara baran mahaly pul ýok diýen bildiriş bilen ýüz-ýüz bolýandygyny aýdýar. Gulnar sosial ulgamlar arkaly Azatlyk radiosyna beren gurrunda nowotyň ir sagat 10 çelini yetmese bankomatda pul gutaryarmyz. Indi giýje ýatymlyk gelmesem diýip bu ýagdaý bilen bagly öz pikirini ma'lum etýär. Şol bir wagtda Gulnaryň maglumatlarından sen tutsaň, onda baktyň çöwüp bankomatda pul gutarmanka nowotyň ýetýärdi, 100 manatdan artyk puly nakdlaşdyryp bolmaýar. Bankomatyň öňünde ýürüýti polisiýa işgärini goýup durýar. Ol puly nakdlaşdyrmakçy bolýanlaryň 100 manatdan artyk almazlygy üçin gözegçilige diýär diýip başlangyç klass mugallimi Gulnar gurrun berýär. Gulnar bu ýagdaýlardan arz edip bank işgärlerine ýüzlensede her gezekde pul gutardy irak gelin ýa-da bar sul diýen jogaplary alýandygyny aýdýar. EM entime aýpulsuzlukdan kösenýän Gulnar aýlygy geçirilen plastik kartynyň tölegiň beýleki görnüşler üçin peýdasyzdygyny, onu başga hiç ýerde ulanyp bolmaýandygyny aýdyp, başlaryny çaramak üçin howlularyndaky mal garalaryny satyp başlandyklaryny aýdýar. Näçe aýdyr aýlyklarymyzy sakladylar. Indi geçirilenden soň hem onuň hüzýerini görüp bilmeýäris. Adam pahyr bir emelidirme. 3 aýdyr dukana ýazdyryp karzyny az galdyk. Indi bolsa hojalygymyzdaky 2 sygyryň birini satdyk. Mundan beýlek nädip ýaşamalyka? Diýip Gulnar sosial ulgam arkaly özüniň närazylygyny beýan edýär. Azatlyk radiosu bilen Demirgazyk vilayetiň Saparmyra Türkmenwasy etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginden habarlasan başga bir mugallimler masalasy aýlyk haklaryny alyp bilmeýändikleri sebäpli öz 9 çağlı huzurluklarının ağır günleri bastan geçiriyendigini gurrun veriyar. Men ve maskalam Gulcan bar ömrümüzü mugallimçiligi verdik. Kartımıza geçirilen puldan dine 200 manada alıp bildik. Bu maskalamızın iyicek çörüğüne hem yetmeye rahirin. 3 yada kakimliğe arz etsegim netice volmadı. Qaytam, arz etmeyini koymasan iyisinden bosudurdu, deyip hayvadattılar. Deyip 60 yaşlarındaki Berdi ağa gurrun verdi. Yeri gelende belletek Azatlık Radyosu'na Gülnarınkı ve Berdi Ağa'nın kıyalı günü düşen Türkmenistan'ın dürlü küncüklerindeki, dürlü vezipelerdeki ildeslerimizden devamlı hatlar gelip kavuşuyor. Kavirleri aylıklarının intim aile berilmeyendiğinden zeyrense, beylikleri plastik kartları geçirilen zahmet haklarını nahtlaştırıp bilmeyen kusunyendiklerini gurrun veriyorlar. Azatlık Radyosu bu beyan edilen meseleler boyunca Türkmenistan'ın değişli mali idarları bilen havarlasta da hiç yeli değerli mağlumat alıp bilmedi. Sol bir vaqtda ilatın zahmet haklarını almak bilen bağlılıktaki gurrun veriyen kıyınçlıklarının fonunda. Türkmenistan'da devlet derecesindeki maslahatlarda yurdun iqtisadiyetinin emeldarların öz sözleri bilen aydılandı. Pazarlap üsyandığına güva geçen, yil-yildan artyandığı aydılayan resmi görküzücüler getirilyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelüğümüzden leyersiniz. Efirde hüzülen men yoksun anı Urvan. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov çarşenbe günü Aşgabatda Aziyanın Ösüş Bankının prezidenti Takakika Nakao ile duruşup iki taraflayın hizmettaşlığın ileri tutulayan uğurlar boyunca pikir alıştı. Türkmen Devlet Habarlar Kurulu'nun mağlumatına göre Nakao duruşuk mahalline bankın enerji hopsulluğunu üpçün etine uyanıktırılan proyektler maliyeleştirmek işine bundan veylakem kolluğu vermeye tayyardığını aydıptır. Yönü bu kolluğun meçhörü arada anık zat aydılmayar. Buna direk Türkmenistan'ın devlet başçısını Aziya Ösüş Bankı'nın Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Transmilli Gaz Geçirciz Proyektinin Transaksiyon Gengeşisi Hükmü'nüne çıkış etmeğini kanagatlanma bilen belletti pavarda aydılıyar. Yönü Tadıkhan'ın mağlumatına göre Prezident Berdimuhammedov çarşenbe günü Topuk Proyektinin Türkmenistan'ın çayaklarındaki bölüğünün kuruluşunu maliyeleştirme için İslam Ösüş Bankı bilen alalışkı alışma kakınına kararı kol çekti. Sol ruhakta Aziyanın Ösüş Bankı'nın prezidenti Nakao hen Türkmen lideri ile geçiren gepleşiklerinin hosal ve ol Türkmen televizyonu ile sökvetteşlikte. Biz Türkmenistan'ı, Afganistan'ı, Pakistan'ı, Hindistan'ı birleştiriyen gaz geçirici olan topuk proyektini koşmak ile Türkmenistan ile hizmettaşlığı berkitmeye değişli ören unut gepleşikleri geçirdik diyar. Yönül bu proyekti maliyeleştirmek varadaki anıklığa aitmeyar. Şehirde Mihman Duşuk Mahalli'nde Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demiryol geçelgesinin kuruluşu. Türkmenistan'ın komşu yurtları elektrik energiyasının iyi verilişi varada görülün edip, bunun öyle hakikatten hem stratejik taslamadır. Ol böyle kurlar boyunca hem taslamaları özüne çekip belir deyiptir. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın topuk gecirsini kurmak planları ve onun maliye meselesi ile bağlı fikrini sorab, Nature Gaz World neşirinin redaktörü John Roberts ile sökvette sorulu.
The Turkmens are genuinely serious about wishing to develop Takı.
Türkmenler topuk geçircisini kurmak hakikatten ımçını bilen isleyer. Olar bu proyekti son 10 yıl ver ören ıhlas bilen ömü tekleyerler. Xususan Aziya Ösüş Bankı'nın utkosturculuk kömeği ulen. Emma Türkmen hükümeti ulen Aziya Ösüş Bankı bu işe onu amala asırmağı ukuyuplu iyir daşar yurt kampanyasını çekmeyi basarmadı deyip Robert Azatlık Radyosu'na aitti.
But what the Asian Development Bank and the Turkmen authorities have not been able to do is to bring in a big external company.
Ekspertin pikirine göre hazırkı fırsatta Afganistan'daki siyasi ve hopsuzluk yağdaylar sebepli topuk geçiricisinin yakın gelecekte kurulmanın önüne entek ören ulu soru belgesi zor.
Because of the political situation or the security situation in Afghanistan, there still have to be very, very big question marks.
Roberts, Afgan hükümetinin bu geçirciğinin kurulmağını ve işledilmeğini, hopsuzluk güçlerini yerleştirmek ile üpçün etmek fikrine hem anamsız arayar. Ekspertin fikrine göre, gaz geçircisinin kurulmağı ve kadalı işledilme için bir yurtta fitnecilikte olan Taliban'ın hem bu proyektten pay almağı, yani peyda vermeği zorur.
The Taliban, who are in rebellion in Afghanistan, would have to somehow get a cut of the budget.
Afghanistan, rai duruşu yağdayına gâliyen mahalı bu hil alalası göz önüne getirmek cüda kıyınlayıp, Nature Gaz World neşirinin redaktörü John Roberts Azatlık Radyosu'na aitti. Topuk, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisi proyekti geçen yılın 13. dekabrında kurulup başlandı ve cem 1814 kilometre aralığa çekilmeli. Bu geçircinin yıllık kuvvetinin 33 milyar kubmetre gaz olacaktı ve onun 2019 yılın dekabrında kullanılmağı verilmeli kaydılıyor.
Adatlığı line ulgumunda 4 4773 797 383 телефон белгиси аркылуу таптып билерсиңиз. Биздин менен хабарлашып, маалыматтарды, сүрөттөрдү ве видеолорду угрудуң. Шахсиятыңыз доору гизлинликте сакланар. Кошмок 420 773 797 383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Istanbul'a söwda satyga gatnaýan türkmen sanly söwdegärleriň Aşgabatyň aeroportuna baştan geçirýän tejribeleri barasynda beren maglumatlar bilen sizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan tanystyrýan. Türkmenistan garaşsız bolundan soň Türkiýe dürli uğurlarda gatnaşyklar hem ýygjamlandy. Şeýlelikde Türkiýe ılaýtada Istanbul türkmen söwdegärleriniň iň görgünli ýerine gürüldi. Azatlyk radiosy bilen Istanbulyň Atatürk adynaky aeroportunda gürrüňdeş bolan howpsuzlyk sebäpli öz adynyň sultan diýip tutulmagyny isleýän söwdegär Zenan Aşgabatyň aeroportuna söwdegärleriň daşary ýurda çykýan we daşary ýurtdan dolanyp baran mahaly iň köp gümrük gullugynyň işgärleriniň proseduralar sebäpli kynçylyklara de var bolýanlyklaryna aýdýar. Söwdegär Sultan Aşgabatyň aeroportuna gümrüge gelen maýdyna o ýerdäki resmiýleriň Zenan, ýaşly ýa-da ýaş kiçi diýmän gaty gödök çemeleşýändigini, ýolagçylar bilen ähermetçilikli ähengde gürleşýändiklerini, gaty köp garaşdyrýandyklaryny we elindäki goş bolumlary zyňyşdyryp pytradyp taşlaýandygyny aýdýar. Hawa, nira baryan? Näme gidip baryan? Hany bar ýükünü döksýere. Oduk buduk sowatçyklaryň ýokmy? Daşary ýurda gatnaýan diýip gomparjak bolýanmy? Hawa onsoň näme diýeniňiz daşary ýurtda? Otaýda näme alyp näme satýanyň? Kellany artman bolmasymrak ýaly sözler aýdýarlar. Söwdegär Sultan daşary ýurda çykyp baryaka bir gümrük işgärinin özüne eli bilen bir otogy görkezip, "Bar şotaýyk 50-30 dollar taşlap baýt, onsoň geçersiň." Diýenini gürrüň berýär. Gümrük işgärleriniň özü ýaly ýygyderli Istanbul'a söwda gatnaýanlary gowy tanaýanlygyny bellän söwdegär Sultan, şeýle ýagdaý öz tanış bilişleriniň hem başyndan geçirýändigini öňe sürýär. Söwdegär Sultan daşary ýurda harit alyp barýarkaň ýagny, olar esasanam azy önümleri, gümrük işgärlerine para bermeli bolýanlygyny, eger para bermän halatynda äkidip barýan önümleriňi elinden alyp galýanlyklaryna aýdýar. Azatlyk radiosy bilen Istanbul'un Atatürk adynaky aeroportda gürrüň şolan howpsuzlyk sebäpli öz adynyň aýnawat diýip tutulmagyny isleýän başga bir türkmen söwdegärden anmolsa, Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda çykjak mahaly baştan geçirýän tejribeleri barasynda şeýle diýär. Gümrükdäkiler daşary ýurda ýygyderli söwda satyga gatnaýanlary häli şinden gabatlaşyp duransoň gowy tanaýarlar. Eger Istanbul azy karytlary äkitmeýän bolsoň, ýagny ýanyňda ähtiýaçlyk azynda 2-3 kile süýjük ökö bilen 2-3 san çörekden başga zat ýogam bolsa, şolar üçin hökman 10 amerikan dollary meçhurna para bermäge mejbur edýärler. Meselem, Aşgabatyň aeroportundaky gümrükden daşary ýurda gawun geçirjek bolsoň, oňa hökman 15 amerikan dollary meçhurna para berämeli. Bolmasa elinden alyp galýarlar. Azatlyk radiosy Istanbulyň Atatürk adynaky aeroportunda gürrüňde şolan türkmenistanly söwdegärlerinden gümrük gullugynyň işgärlerinin özlerinden alýan şeýle pullaryň deregine bir resminama ýa-da petek berip bermeýändigini soranyna söwdegär Sultan ol pullaryň para peşgeş hökümine alynýanyny we şol sebäpden hem döwletiň hasabyna geçmeýäni üçin hiç ýyly resmi proseduranyň berjaý edilmeýändigini aýtdy. Söwdegär Sultan Aşgabatyň aeroportunda gümrükde ýoly goýulan şeýle proseduranyň sebäbini soranlaryna, ol ýerdäki işgärleriň düşündürüş bermeň deregine, bar ardyň ba bolsa islän ýerine ýetir, bar şol ýere goýmaljagyň goýup gaýt, bolmasa haraýdyň gümrükden geçmez, taşap gitmeli bolarsyň diýip haýwat atýanlyklaryny belleýär. Sultan Istanbul'a söwda üçin gatnamagy başlanmakaly bir gelegine gümrükdäki şeýle prosedura näýlelik bildirip ýagdaý aeroportdaky milli howpsuzlyk gullugynyň işgärlerine aýdan mahaly olaryň gümrükden geçjek bolsaň gümrük gullugynyň işgärleri näme diýen bolsa şonu däýmeli gelneje diýip jogap berendigini ýatladyar. Istanbul'a söwda saty üçin gatnaýan türkmenistanly söwdegärleriň bu komentariýalary bile baglanşykly Aşgabatyň aeroportunyň gümrük gullugynyň işgärlerinden maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady. Ýatlap geçsek, Istanbul saparlary Türkmenistan howa ýollarynyň iň ýörgünli uçuş nokadyny emele getirýär. Her gün Aşgabat bilen Istanbulyň arasynda iki uçuş saparlary amala aşyrylýar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelüğimizden leýärdiňiz. Eferde süýlen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 19 sentýabrda Türkmenistanyň ýargylyk güýçleriniň hatarına gullyk möhletini tamamlaýan eskerleriň ähtiýaçlygy öýrülmegi barady permany gol çekdi. Biz bu arada Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanmurat ýurdusyndan gelýän habarlara görä, şu gullukdan boşan eskerleriň Son iyise yerleşmesi ya okuva yerleşmesi ullokan mesele olup duruyor. Eysen mi doğrudan hem şeyle mi?
Şöyle bekki ehtiyaçlı okuyu verilmişti. Ortası 35-40 numaralığındaki eskilerin ehtiyaçlı okuyu verilmişti. Çin takipte oluyor. Yönü şuyorum okuva iyise yerleşmek meselesinde problemi. İmni zorluklarının devamını devam edip geliyen yazdayı tedavi Türkmenistan'ı olalım. Yurt rayetlerine alaysada yaşlara iş oruları cüda yetmesini diye yine koluydu. Ehtiyacı oy verilecek 35-40 bin adımlık yaş yiğitlerinde iş yerleşmek meselesi cüda kıyıntılığı duysar olsa verir.
Aman Murat, eýsem ähtiýaçlygy göýberilýän eskerleriň işe yerleşmegi ýa okuw yerleşmegi boýunça döwlet tarapyndan gözüňde tutulýan programmalar ýa meýilnamalar ýokmy?
Şeyle meylname de devlet derecesinde berilen şeyle anık berilen gorkozme maksatname yok. Yoksun.
Aman Murat, spesialistlerin arasında ne ahili fikirler var? Şeyle meçhördeki işi gücünü ne edip ulanıp olar yurtta? Ya böyle mümkünçülük yok mu?
Şeyle mümkünçülük anırsak derecede var. İnhan meselen onların verilen mümkünçülük olan yurtta araştırmak yıllarında tabi puğdoklar emele belli. Var olan puğdoklar ifaz puğdok derecesine uğurlu. Meselen yurtta yol kuruluşu. Türkmenistan'da da yollar şiddetlerine kurusun. Onunla yeni 100 yılların Türkmenistan'ın yollarını abad etmek mümkün değil. Ya da olmasa dokma senagatı. Tahtanı kaytadan işleyen senagat. Yine şu zatlar karakterlik yıllarının gören zatlar yurtta da hünerli işçiler anır ters derecede yetmesini ediyor. Onun için hem yukarı kuzayların kovulat tölüğünü yürütür. Çok kuzayların kovulat tölüğünü yani hüner mektepleri açılmalıyım. 6 aylık, 4 aylık müddet bilen. Öğren kulli muhtunu kodulmalı. Hem de sol okanın uğruna istendiye, iş tezgibesini, iş bırakkın geçeyenin uğruna aylık söylemeli sol oğlanları. Sebebi olur yurdun, ertekun, eden evini düzeltecek ulu büyük. Yaşlık ol, ulu hızı, ulu ardı, ulu şu mümkünçlerden üzerliğe.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Gant keseli şu gün dünýäde tiz ýaýraýan keselleriň biri hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä saglyk guramasy esasanam bu keseliň garyp ýurtlarda has güýçli depkinde ýaýwanglanýanlygyny aýdýar. Türkmenistan'da gant keselli adamların sanı boyunca beylikli keselçilikler babatında bolşyarlı resmi statistika sanlar berilmeyer. Eytem yurtta gant keselli Türkmenistanlılara şun kun nähili medisina kömögi el yeterli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Soldana Çylowanyň Daşoğuz şäheriniň ýaşajysy sonu bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Adamın füç keselli deydiniz. Şu füç kesellere devlet tarafından nähilik yardım merli.
Süjülük keselinden şu analizlerini tapşırsa şunda mut okulu veriye. Buna kömek yetiyleken, kömek var. Balinsaga basa mut okulu veriye. Bunlarına kömek var. Geparaları yetiye, geparaları yetmiye. Başına çıkan adamla kömek yatıp şöyle basan, tayak suyanıp basan onda gözlüğe bulmasa gözlemeye. Lekin pensiyaga çıkarıyor. Lekin şunun yalı aptiklerde adını şu darlanı veriye. Okullarına vurup karıyı. Lekin paydası yok. Onu bolgan bilenemez bir pensiya pulu bizlere yetmiye de. Okulları seramına yetmedikini alıyor özünden koşup. Dermanı yetmese, derize yok olsa pulunu almalı oluyor. Yapar vaxtında vermeyle aptiklere. Yok diye. İnsülin pinsülinlerine.
Yani şöyle, yani insülin diyen yalak, şunun derur değer dermanları hem ise taptırıyor mu?
Taptırmıyor. Danış olsa veriyor, danış olmasa vermiyor. Ahır telefonlaşadı, başka adamlara çıkıyor da şöyle atıp zordan tapıyor şunu. Gevahında tapılıyor, gevahında tapılmıyor. Planı satıp alıyor. Dermanlarını.
insanlara iyi mütteyadayın ahilek şey. İnsan özüne layık bir kirli naharlar bile naharlan bilmeyemi. Öz sağlığına layık şol iyi mütlen bilmeyemi.
Öz sağlığı boyunca pıl bosa, ip bile pıl olmasa ip bilmeye. Mısal için sucülük keselde var ha. Her hile darılar, her hile otlar mısal için. Naharlar iyimeli, greçke iyimeli. Başka naharlardan iyimeli ona pıl yetmiye. Hocalıka yetmiye. Adamın pılı özü 1,300,000 alıyor. Nem boluyor o. Köne puldan 1,300,000.
Sonra onun sol özünün bir kezini saklayabilmedi. Özüne gerekli imitler ölen imitlerini ölmese, sonun keselinin biterleşeceğini, sağlık yağdayının yaramadılaşacağını duyuluyor mu?
Yani şu keseldeki boyunca iyimese yıkılıyor, kellesi aylanıyor, doktora varıyor, ana ayaklarından kesip, iringleştirip ona gözlep bilmediler. Sonra Aşkavat'a geldi, Aşkavat'a gitti, Aşkavat'ta gözlepti, verdi, daşavuzda karap bilmediler. Aşkavat'ta bitti, azrak yakışı ettiler de, yine şu buluşu topuk beyle kışayıp gitti, ayakında can yok. İyimese nem oluyor, iyimit canlı değil, imit yok. Pıl olmasa imit oluyor mu? Şunun için özünü özü kudep bilmiyor, kelle maylanıyor diye. Hem mire ağrıyor. Halı ayakımda ıskın yok diye. Neden? İmit yemese ıskın yok ha. İmite pıl yok.
Daşoğuz seherinde sucu keseller için yürü telestirilen dükkanı yok mu?
Daşoğuz'da sucülük keseller için oşun mağazın yok. Özleri böyle o Aşkavat'tan nemeden ekkep, Moskva'dan ekelip Pıtay'da özleri Kamyaski'de satıp tuttu. Gımmat olar, bize alıp bilecek değil, güçümüz yetmiyor. Şu zavarkesini alıp istek, sucusunu alıp yesek, onda böyle bulmasa güçümüz yetmiyor bize.
Azatlık Radyosu'nun habercisi Sultan Açilova'nın Daşoğuz şehrinin yaşayıcısı sonuna ulen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu dinleyersiniz. Efirde haberler gündelgi. Hızıb İslami Topar bilen Afgan hükümetinin arasında şu gün 22. sentyabrda kavulda parakaçılık ilalaşana kolu koyuldu. Şu ilalaşık esasında Hızıb İslami Topar'ın lideri Gülbedin Hikmetyar kavule gelip yerleşiyor. Hızıb İslami Topar'ın yaralıları teröristik hareketlerden el çekiyor. Bu ilalaşığın cekmeceği var adamın Şaymırdan oğlum Radi sizi kavulun tanıştırıyor. Afganistan'da parahatçılık boyunca yukarı genişin başlığı Seyyid Ahmet Geylani, Afganistan'ın bölükü devlet karşıdaşlarının Hizb-ı İslami'den görüldü almalığını aitti. Afgan hükümeti bilen talep hareketinin parahatçılık prosesine koşulmalığını Geylani öne sürdü.
Bari diğer atama muhalifin, Mekham Hizb-ı İslami, Afganistan'a namunda ve karardağda.
Parahatçılık boyunca alalaşığa Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişinin maslahatçısı Hanip Etmer kol çekti. Hizb-ı İslami tarafından olsa Emin Kerim alalaşığa kol koydu. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişinin maslahatçısı Hanip Etmer'in aydışıca Hizb-ı İslami bilen parahatçılık boyunca alalaşık yurdun esasi kanununa layıktır. Taraflar alalaşığın bölümlerine amel etmeye borçludur. İnsan hukuklarının koruğuna hürmet koymalıdır. Alalaşık esasında Hizb-ı İslami yaraklı görüşten el çekiyor. Hizb-ı İslami toparının ağzaları yurdun her yerinde yaşamaya haklıdır deyip Etmer belledi.
خودم مکلف بر رعایت قانون اساسی کشور میدونم که به حقوق و آزادی های
Hizb-ı İslami Topar bilen Afgan hükümetinin arasında bulan parahatçılık ilalaşığına karşam şu gün kavulda protest geçirildi. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Hizb-ı İslami Topar'ını uruşlarda asudu ilata ziyan yetirellikte aypliyar. Yönü Afganistan'ın parahatçılık boyunca yukarı genişinin başlığının orunmasarı Mülü Abdülhabir Uçku'nun aydışına karanda ilalaşık esasında Hizb-ı İslami Topar'ın yolbaşçıları elde girmezlik hukukuna iyidir. Hizb-ı İslami Topar'ın lideri Gülbedin Hikmetyar'ın adı Birleşen Milletler Kuramasının Karasana unlanım çıkarlıyor.
Tafahumga yetişken madde, umurlanışı maddege masuniyet kazayı Hikmetyar ve Hizb-ı İslami azalarına bergen
Afgan hükümeti bilen Hizb-ı İslami'nin arasında parahatçılık boyunca bulan alalaşığın ehemiyetinin uluduğunu Gunduz velayetinin velayet genişinin ağzası Seyyid Esedullah Sadat aitti.
Men hoşluk ediyorum buna Hizb-ı İslami taraftan Gunduz velayetinin reisi. Bana can geldi, telefon geldi, mübarek olsun deyip. Şu gün Hizb-ı İslami'nin bayram günü biz Allah'tan umudumuz Afganistan'da bir yaktılık gelip, oruçlar, cancallar yok olup cayına bir aramlık, abadançılık gelir deyip umid edip otururlar.
Talibanlar hem görüldü alıp Afgan hükümeti bilen alalaşır diyen umidi var mı halkın?
Kavundan rengalar diyor, inşallah şu Hizb-ı İslami'nin gelenini bir falını yıkalıyorlar. Şöyle Hizb-ı İslami geldi, bakşalar hem mutmain bulur, devlete itimat eder de gelip benim devlet bilen vuruşu koyup salasını verip devletin kanununa teslim olup kendi cancalları, bedbahtları yok edip aramçılığa, avatçılığa bir yol açılır deyip merdimin kellesine fikir geliyor.
Hizb-i İslami bilen Afgan hükümetinin arasında bulun alalışığa karşı taraflarım var. Ona ne ahil kariyarsınız siz?
İnşallah hem de tam yakışılığa dönük ederim. Bundan bir an inşallah Hizb-i İslami'm nasarlarda, avaralıklarda teklifleri koparın olamın da hüsele eder. Güzeşt etmese hiçbir adam olmuyor. Birbiri ve güzeşt etse, hüsele etse, miyveli darak diyen şakaları aşağı olsa inşallah merdimler ahlak bilen şikar etmese multık bilen 30 yılda 40 yılda edip bilmediler.
Gepleşik tayinlap adatlığı yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündelüğümüzü cemli yarız. Saatli hareketmeden son gepleşigimizi yazgıda dinleyip bilersiniz. Adatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.